Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 993. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Clouds of Glory, The Life and Legend of Robert E.
Lee ialah biografi sejarah oleh Michael Korda tentang Robert E. Lee, tokoh utama tentera gabungan dalam Perang Saudara Amerika.
Buku ini menelusuri hidup Lee daripada latar keluarga Virginia, latihan di West Point dan kerjaya awalnya sebagai jurutera tentera Amerika Syarikat, hingga kepimpinannya dalam tentera gabungan dan tahun-tahun akhirnya sebagai Presiden Washington College. Tujuannya bukan sekadar menyenaraikan pertempuran, tetapi menerangkan bagaimana watak Lee, khususnya rasa tanggungjawab, kehormatan, agama dan kesetiaan kepada Virginia membentuk pilihannya. Korda juga membincangkan bagaimana Lee berubah daripada seorang pegawai Amerika kepada lambang selatan yang kalah, kemudian menjadi tokoh yang dimuliakan dalam ingatan awam. Namun, pembacaan buku ini perlu sentiasa mengingati konteks utama. Lee berjuang bagi sebuah konfederasi yang mempertahankan perhambaan. Maka, biografi ini membuka ruang untuk memahami kebolehan ketenteraan Lee sambil menilai percanggahan moral dan politik dalam legasinya. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, kesetiaan kepada Virginia mengatasi sumpah kepada Amerika Syarikat. Salah satu persoalan paling penting dalam buku ini ialah keputusan Lee pada tahun 1861 untuk meletakkan jawatan daripada tentera Amerika Syarikat dan menyertai perjuangan Virginia serta Konfederasi. Sebelum perang, beliau bukan tokoh pinggiran. Lee ialah pegawai kerjaya yang dihormati, berkhidmat dalam tentera negara dan pernah menunjukkan kebolehan besar sebagai jurutera serta pegawai medan semasa Perang Meksiko-Amerika.
Beliau juga ditawarkan peranan penting untuk memimpin tentera kesatuan. Korda meletakkan keputusan penolakannya dalam kerangka kesetiaan abad ke-19.
Ketika ramai elit Virginia melihat negeri mereka sebagai komuniti politik dan keluarga yang paling dekat, bukannya sekadar unit dalam negara persekutuan. Namun, penjelasan tentang kesetiaan ini tidak menghapuskan akibat pilihan tersebut. Lee memilih untuk memimpin tentera sebuah kerajaan pemberontak yang berusaha mengekalkan sistem perhambaan. Buku ini berguna kerana ia menunjukkan bahawa seseorang boleh bertindak menurut kod kehormatan peribadi yang ikhlas, tetapi masih menyumbang kepada tujuan yang membawa kesan besar dan zalim bagi pembaca Malaysia. Isu ini boleh difahami melalui pentingnya melihat kesetiaan kepada kelompok atau tempat asal bersama tanggungjawab yang lebih luas kepada negara, undang-undang dan kemanusiaan. Pilihan Lee membuktikan bahawa kesetiaan bukan nilai yang berdiri sendiri. Ia perlu dinilai berdasarkan tujuan yang dilayaninya. Kedua, latihan kejuruteraan dan Perang Meksiko membentuk seorang panglima. Korda menekankan bahawa Lee tidak muncul secara tiba-tiba sebagai panglima terkenal ketika Perang Saudara Amerika bermula. Asas profesionalnya dibina lama lebih awal melalui pendidikan di Akademi Tentera West Point dan tugas sebagai jurutera tentera. Kerja kejuruteraan menuntut ketelitian dalam menilai medan, laluan, jambatan, sungai, kubu dan bekalan. Kemahiran ini penting kerana perang bukan hanya soal keberanian, tetapi soal mengetahui had pergerakan manusia serta bahan di atas muka bumi sebenar. Pengalaman Lee dalam Perang Meksiko-Amerika turut mengangkat reputasinya. Di bawah General Winfield Scott, beliau menjalankan tugas peninjauan dan membantu mencari laluan yang memberi kelebihan kepada pasukan Amerika. Pengalaman itu mendedahkannya kepada operasi besar, kepentingan maklumat medan dan hubungan antara tindakan taktikal dengan matlamat kempen. Dalam Clouds of Glory, latar ini membantu menerangkan mengapa Lee sering mampu melihat peluang pergerakan yang tidak jelas kepada pihak lawan. Namun, buku ini juga mengingatkan bahawa kemahiran teknikal tidak menjadikan seseorang kebal daripada kesilapan. Kejayaan awal boleh menggalakkan keyakinan yang terlalu tinggi terhadap serangan berisiko. Oleh itu, perkembangan Lee menunjukkan dua sisi pengalaman profesional. Ia membina pertimbangan yang tajam tetapi juga boleh mengukuhkan andaian lama. Bagi pembaca sejarah ketenteraan, bahagian ini menjadikan strategi Lee lebih mudah difahami sebagai hasil latihan dan pengalaman, bukan semata-mata legenda kepahlawanan. Ketiga, keberanian taktikal Lee paling jelas dalam kempen Chancellorsville. Perbincangan tentang Chancellorsville memperlihatkan sebab Lee sering dianggap antara panglima medan paling berani dalam sejarah Amerika. Pada musim bunga 1863, beliau berhadapan dengan tentera Potomac pimpinan Joseph Hooker yang jauh lebih besar. Keadaan menjadi lebih sukar kerana sebahagian pasukan Konfederasi tidak berada bersama Lee. Dalam situasi ini, Lee memilih langkah yang bercanggah dengan amalan ketenteraan biasa. Beliau membahagikan tenteranya ketika berdepan musuh yang lebih ramai.
Beliau bekerjasama dengan Thomas Stonewall Jackson dalam satu gerakan mengapit yang panjang untuk menyerang bahagian kanan tentera kesatuan. Tindakan itu mengejutkan pihak lawan dan membantu memecahkan kedudukan mereka. Korda menggunakan episod seperti ini untuk menunjukkan sifat penting kepimpinan Lee. iaitu kesanggupan membuat keputusan cepat berdasarkan pembacaan medan, kelemahan lawan dan keyakinan terhadap para bawahannya. Chancellorsville bukan sekadar kemenangan melalui kekuatan angka, tetapi kemenangan yang banyak bergantung pada gerakan, masa, kerahsiaan dan kekeliruan pihak lawan. Pada masa yang sama, kemenangan itu sangat mahal. Jackson cedera parah akibat tembakan pasukannya sendiri dan kemudian meninggal dunia. Kehilangan ini melemahkan pasukan Lee pada masa depan. Maka, pengajaran yang lebih seimbang ialah keputusan berani boleh menghasilkan kelebihan segera, tetapi tidak menghapuskan kos manusia atau risiko jangka panjang. Korda membantu pembaca melihat kecemerlangan taktikal Lee tanpa menganggap kemenangan medan sebagai ukuran tunggal kebijaksanaan. Keempat, kehormatan kawalan diri. Dan batas kepimpinan peribadi Lee dalam gambaran korda, Lee sangat dipengaruhi oleh bahasa kehormatan, tugas, disiplin diri dan kepercayaan agama. Beliau sering dilihat sebagai seorang yang tenang, sopan dan mampu mengawal emosi di bawah tekanan. Sifat ini memberi kesan besar kepada cara beliau memimpin. Dalam tentera yang menghadapi kekurangan bekalan, keletihan, kecederaan dan tekanan politik, ketenangan seorang panglima boleh membantu mewujudkan keyakinan. Reputasi peribadi Lee juga memudahkan beliau mendapat kesetiaan daripada ramai pegawai dan anggota tenteranya. Tetapi buku ini membuka persoalan penting tentang batas kepimpinan yang berasaskan watak mulia. Kehormatan peribadi boleh menguatkan daya tahan organisasi, namun ia bukan pengganti kepada strategi negara, logistik atau tujuan politik yang sah. Lee beroperasi dalam keadaan konfederasi semakin lemah dari segi penduduk, industri, pengangkutan dan sumber. Kecekapan seorang panglima tidak dapat menutup kelemahan struktur tersebut selama-lamanya. Selain itu, imej Lee sebagai lelaki yang beradab kadangkala digunakan dalam ingatan awam untuk mengalihkan perhatian daripada tujuan konfederasi. Ini ialah perbezaan penting antara menilai gaya peribadi dan menilai tanggungjawab sejarah. Seseorang boleh mempunyai disiplin, keberanian dan kesetiaan yang mengagumkan. Tetapi nilai itu tidak secara automatik menjadikan perjuangan yang dipimpinnya benar. Korda menjadikan ketegangan antara peribadi Lee dan akibat tindakannya sebagai pusat yang penting dalam biografi ini. Akhir sekali, daripada kekalahan di Appomattox kepada pembentukan legenda Lee, bahagian legenda dalam tajuk buku menunjukkan bahawa Korda tidak berhenti pada kehidupan Lee semasa perang. Selepas penyerahan diri di Appomattox pada tahun 1865, Lee hidup dalam sebuah selatan yang kalah dan musnah. Beliau tidak kembali ke medan perang atau menyokong pemberontakan bersenjata yang baharu. Sebaliknya, beliau menjadi Presiden Washington College yang kemudiannya dikenali sebagai Washington and Lee University. Dalam peranan ini, beliau dikaitkan dengan usaha membina pendidikan dan memulihkan kehidupan awam dalam suasana pasca perang. Namun, kematian Lee pada tahun 1870 membuka fasa lain iaitu perubahan seorang manusia sejarah menjadi simbol. Dalam memori selatan, imej Lee sering dibentuk sebagai panglima yang tidak tercela, tokoh Kristian dan lambang kehormatan wilayah. Korda meneliti daya tarikan imej ini, tetapi pembaca perlu membezakan antara rekod sejarah dengan pemujaan. Legenda Lee berkembang bersama usaha yang lebih luas untuk membingkaikan konfederasi sebagai perjuangan mulia mengenai hak negeri. Sambil mengecilkan peranan perhambaan sebagai punca perang, topik ini sangat relevan kerana monumen, nama tempat, buku teks dan budaya popular boleh membentuk cara masyarakat mengingati konflik.
Biografi yang baik tidak hanya bertanya apa yang berlaku, tetapi juga siapa yang memilih cerita yang diulang.
Clouds of Glory menjemput pembaca menilai bagaimana kebolehan ketenteraan dan sifat peribadi Lee dijadikan bahan bagi satu memori nasional yang terus diperdebatkan. Kesimpulannya, Clouds of Glory sesuai untuk pembaca yang mahu memahami Robert E. Lee secara lebih menyeluruh daripada gambaran ringkas seorang jeneral hebat atau sebaliknya, sekadar lambang konfederasi. Ia khususnya berguna kepada peminat sejarah Perang Saudara Amerika, sejarah ketenteraan, biografi tokoh dan pembaca yang ingin melihat bagaimana pilihan peribadi berkait dengan krisis politik yang besar. Kekuatan utama Michael Korda ialah gaya penceritaan yang mudah diikuti. Digabungkan dengan perhatian terhadap pembentukan profesional Lee, kempen tenteranya, kehidupan keluarga dan reputasinya selepas kematian. Peristiwa seperti Chancellorsville membantu pembaca memahami mengapa Lee dihormati sebagai panglima, bukan hanya diberitahu bahawa beliau berbakat. Nilai intelektual buku ini terletak pada pertemuan antara sejarah manusia dan sejarah memori. Pembaca boleh menilai bagaimana disiplin, pengalaman serta kemampuan membaca medan membentuk kepimpinan sambil memahami bahawa kecekapan tidak memutihkan tujuan politik sesebuah perjuangan. Berbanding buku strategi yang hanya tertumpu pada peta pertempuran, Clouds of Glory memberi ruang lebih besar kepada watak dan pembinaan legenda.
berbanding biografi yang terlalu memuja Lee. Buku ini sekurang-kurangnya menyediakan bahan untuk memeriksa percanggahan antara imej kehormatan beliau dengan perjuangan konfederasi yang mempertahankan perhambaan. Walau begitu, pembaka yang mahukan penelitian paling mendalam tentang perhambaan, perkauman dan politik pembebasan wajar membacanya bersama karya sejarawan yang lebih memusatkan pengalaman orang diperhambakan serta sebab-sebab sosial perang. Pendekatan pembacaan bergandingan itu menjadikan buku Korda paling bermanfaat sebagai potret Lee dan juga sebagai pintu masuk untuk mengkaji bagaimana legenda sejarah dibina serta dicabar. Jika anda ingin menyokong Michael Korda, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.